Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilagan holda bugungi mavzumizni boshlaymiz. Hurmatli birodarlar, ba'zilarning ochiq ko'zlari bilan ibodat qilishini payqaganmiz. Bu odat albatta g'ayritabiiy, beadab bo'lib yomon ta'sir qiladi. Har zamonda ko'zlarni ochish esa va osmonga qaratish yaxshi ta'sirlidir. Lekin ko'rinmas Xudoga ibodat bilan murojaat qilayotganingizda atrofga qarash g'irt beadablikdir. Masihiylikning 1-asridayoq jamoat otalari bu odatga qarshi kuchli turganlar. Ibodat vaqtida imo ishoralar qilish ham kerak emas. Ba'zan vaz vaqtidagidek qo'llarni ko'tarishga yo'l qo'yish mumkin. Ba'zan bu juda o'rinli bo'lishi mumkin. Ibodat so'zlaringizning tartibida har xillikka rioya qiling. Sizning e'tiboringizni ko'pchilik talab qiladi. Butun jamoatga kelganlar o'zlarining zaifliklari, yiqilishlari, qayg'ulari va taskinlari bilan urab turgan butun dunyo, qo'shni jamoatlar, iymonga kelmagan tinglovchilar, bolalar, qisqasi butun mamlakat. Siz har safar bu haqida ibodat qilishingiz kerak emas. Aks holda sizning ibodatingiz juda uzun va qizig'i yo'q bo'ladi. Sizning qalbingizda nima eng yuqorida tursa, o'sha haqida siz birinchi navbatda ibodat qilishingiz kerak. Muqaddas ruhning boshqaruvchi yordamida siz ibodatlarimizning mavzularini taqsimlashimiz mumkin. Buning natijasida butun ibodat xizmati hamdu sano va vaz bilan birgalikda uyg'unlikdagi bir butunlikka aylanadi. Ko'r-ko'rona emas, balki idrok bilan qo'llab turiladigan ibodat xizmatining bunday birligi juda jozibali va butunlikning ta'sirotini kuchaytiradi. Lekin ba'zi vazhollar bu birlikni saqlab turish kuchiga ega emas. Balki Angliyadan Yaponiyagacha sayohat qiladilar va unga ular uchratadigan har xil narsalarni qo'shib to'qidilar. Siz esa vazingizda birlikka erishganlar, hamdu sanoda ham, ibodat so'zlarida ham va o'qishda ham xuddi o'sha mavzu birinchi o'rinni egallashi uchun siz yana ilgarigiga ketishingiz, butun ibodat xizmatida birlikning ma'lum darajasini rivojlantirishingiz kerak. Ba'zi vazxonlarning oxirgi ibodatda o'z vazining mavzusi haqida tushuntirish odatini tavsiya qilish mumkin emas. Balki bu tinglovchilar uchun ibratlidir, ammo ibodatga bunday maqsad begonadir. Bu maqtanchoqlik, beadablik va o'qituvchilarga xosdir. Bu odatga taqlid qilmang. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.